15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić s poslanicima nemačkog Bundestaga o problemima u dijalogu s Prištinom. Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima u švajcarskim francima ukoliko se banka nije zadužila u toj valuti. Sud kao privremenu meru sugeriše zabranu aktiviranja hipoteke. U Loznici položen kamen temeljac za pogon kompanije Mint iz sektora automobilske industrije koja bi trebalo da zaposli oko 1000 radnika. Grčki premijer Aleksis Cipras u prvoj zvaničnoj poseti Severnoj Makedoniji nakon potpisivanja Prespanskog sporazuma. Skupština opštine Brus usvojila ostavku predsjednika opštine Milutina Jeličića Jutke. Na prvom programu naše televizije večeras humanitarna akcija Teleton. Prikuplja se novac za kupovinu magnetne rezonance za klinički centar Srbije. Sutra promenljivo oblačno i vetrovito, pre podne u Banatu i na istoku moguća slaba kiša. Od sredine dana kiša i lokalni pljuskovi mogući i na zapadu i na jugu. Najviša temperatura 20 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa poslanicima nemačkog Bundestaga Peterom Bajerom i Kristijanom Šmitom o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i problemima u dijalogu sa Prištinom. Vučić je rekao kako je Srbija potpuno posvećena postizanju kompromisnog rešenja u dijalogu, ali da je Priština razgovore blokirala uvođenjem takse na robu iz centralne Srbije.
Ponovio je da kosovske vlasti nisu ispunile jedini uslovi iz briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština, i da su, pored takse, usvojili i platformu koja onemogućava nastavak dijaloga. Vučić je izrazio očekivanje da će Nemačka, Evropska unija i međunarodna zajednica adekvatno reagovati na te poteze. Predsjednik ističe da je Srbija pouzdan i odgovoran partner i da odnose sa Nemačkom karakteriše razvijena saradnja na svim poljima. Predstavnici Bundestaga su poručili da se Berlin zalaže za pronalaženje načina za intenziviranje dijaloga, očuvanje mira i stabilnosti, ekonomski prosperitet, kao i za to da nema promjene granica.
Kosovski sudovi preuzeli su slučajeve ratnih zločina od Euleksa, pa će se osim zločinima koje su pripadnici OVK počinili nad Srbima baviti i zločinima nad Albancima za koje su osumnjičeni Srbi. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da se radi od 11 predmeta koje Euleks prepušta kosovskom pravosuđu, nadležnom tužilaštvu i sudovima. Pravni stručnjaci ocenjuju da će suđenja optuženim Srbima na Kosovo i Metohiji biti mučna, jer su, kako navode, presude donete i pre utvrđivanja odgovornosti. Pripremila Ida Maričić.
Svih 11 predmeta koje Euleks prepušta kosovskom pravosuđu odnose se na državljane srpske nacionalnosti, među kojima su i penzionisani generali Božidar Delić, Ljubiša Diković i Momir Stojanović. Milovan Drecun kaže da se podizanjem optužnica protiv Srba sada teži umanjenju zločina terorističke OVK.
To njih veoma zabrinjava ovaj ozbiljan rad specijalizovanog tužilaštva koje je došlo do značajnih informacija, a ta dokumentacija govori o tome da je međunarodno prisustvo sve vreme na Kosmetu prikrivalo zločine, identifikovali su ih, ali su ih prikrivali da ne bi teroristička OVK i sadašnji političari u Prištini, među njima Tači, Haradina i ostali, bi ispali loši momci i bili optuženi za ratne zločine. I vi vidite da je plan Albanaca u Prištini zapravo da potpuno izbjegnu odgovornost za užasne zločine, za užasna razaranja koje je počinila teroristička OVK i da sve prebace na srpsku stranu.
Sa Drecunom se slaže i nekadašnji istražni sudija na Kosmetu, advokat Goran Petronijević.
Da je to ništa drugo nego izvlačenje pariteta zbog mogućnosti krivičnog progona visoko pozicioniranih Albanaca u Prištini. Ja lično nemam nikakvih primjedbi da to neće moći da se tako lako uradi, da će to ostati na neki način u dnevno-političke svrhe. Još jedan efekat koji može imati jako ozbiljne posledice, to je mogućnost i zastrašivanje Srba od onih koji nameravaju da se vrate ili eventualno onih koji putuju na Kosovo i Metohiju. Od tog trenutka kada kosovski organi preuzmu krivično gonjenje, od tog momenta niko više nije bezbedan da kroči na teritoriju Kosmeta, a da ne bude eventualno postojala mogućnost da bude uhapšen.
Advokat Nebojša Vlajić, koji je branio jednog od lidera kosovskih Srba, ubijenog Olivera Ivanovića, rekao je da su suđenja Srbima mukotrpna jer se, kako kaže, nevinost dokazuje pred ljudima za koje unapred ne verujete da mogu da donesu pravičnu odluku.
Ako je ikakva nada postojala dok je Euleksovo pravosuđe na Kosovu radilo, takve nade sada ima sve manje. Takve predmete će suditi isključivo lokalne sudije bez ikakvog uticaja ili učešća Euleks, odnosno stranih sudija. Što je još glavnije, na Kosovu je promenjen zakon o sudovima, tako da je za presuđenje ratnih zločina nadležan isključivo osnovni sud u Prištini. Znači, neće moći da se sude ni u Kosovskoj Mitrovici, gde je dobar deo, ako ne većina sudija, su Srbi. U tom gradu neće moći da se sudi, nego će se morati da se sudi u Prištini, gde su sve sudije Albanci.
Naši sagovornici navode da o pravednosti suđenja na Kosmetu govori i podatak da Euleks nikoga iz OVK nije osudio za neke od monstruoznih zločina, kakvi su bili ubistvo žetelaca u Starom Gradskom, ubistva srpske dece u Bistrici ili dizanje u vazduh autobusa Niš Ekspresa.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U Loznici je položen kamen temeljac za pogon kompanije Mint iz sektora automobilske industrije, koja bi trebalo da zaposli oko 1000 radnika. Svečanoj ceremoniji prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić, a u Loznici je i naš Ivan Jovanović.
U Lozniću je danas i zvanično stigla Mint grupa iz Kine. Svetski poznati proizvođač autodelova izgradiće u ovom gradu novu fabriku automobilskih delova. Polaganju kamena temeljca prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ovde smo u prethodnih 30 godina samostajali bez najvećih i najvažnijih fabrika. Od viskoze pa nadalje. Sve je uništavano i sve je razarano. Prvi put da dovodimo nove investitore i da gradimo drugačiju i novu budućnost Loznice. I svidelo se to nekom ili ne, to je tačno. Voleo to neko da prizna ili ne, to je tačno. I ovo predstavlja, nadam se, prekretnicu u razvoju Loznice.
Vučić kaže da će investicije iz Kine da promeni i ekonomsku sliku Loznice i matične geografske regije Jadar.
Uložit će Kinezi 50 plus 50 miliona evra, dakle 100 miliona evra u dve faze. 300 plus 700, ukupno 1000 zaposlenih bit će ovde. Proizvodit će sve aluminijumske delove za različite vrste automobilskih proizvođača. Za Volkswagen, Bentley, a Bentley opet Volkswagen. Ja se nadam da to i Volkswagenu nešto znači, da razumeju da sve veći broj delova se proizvodi ovde u Srbiji, pa verujem da će to... Pa verujem da će to umeti da cene pri donošenju svoje odluke gde svoju fabriku da podignu.
Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, rekla je na ceremoniji koja je organizovana povodom polaganja kamena temeljca da dolazak nove kineske fabrike u našu zemlju potvrđuje značajnije unapređenje uslova poslovanja u Srbiji. Gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović, pohvalio je odluku kineske kompanije da ulaže u taj grad i u privredu Srbije, što će, kako se očekuje, i u ovom gradu, a naravno i u celoj Srbiji, obezbediti priliv i drugih stranih investicija u našu zemlju. Studijom.
Hvala, bio je to Ivan Jovanović koji se javio iz Loznice. Opširnije informacije o svemu ovome u našim narednim emisijama. Vrhovni kasacioni sud zauzeo je stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. Ispred Vrhovnog kasacionog suda bila je i naša Jovana Obrenić, koja mi se upravo pridružila u studiju.
Da, kao privremena mera suda zabranjeno je aktiviranje hipoteke, a ako je proces već u toku, sud će, odnosno javni izvršitelj, na zahtev dužnika odložiti izvršenje bez polaganja jemstva. Ovaj stav je obavezujući samo za sudije Vrhovnog kasacionog suda, a niže stepeni sudovi mogu da donose i suprotne odluke, ali će rizikovati da im one u postupku revizije pred Vrhovnim kasacionom sudom budu ukinute, objašnjava zastupnik zaduženih građana Vojn Biljić.
To znači da će dobiti sudske postupke, to je prva i najvažnija vest, znači valutna klauzula je ništava, tačka. To znači za ove korisnike, ona je potpuno ništa. Problem je kod toga što Vrhovni kasacioni sud daje uputstvo nižim sudovima da oni utvrđuju i kamatnu stopu. Korisnici nisu tužili za kamatnu stopu. Kamatna stopa nije predmet sudskog postupka. Predmet sudskog postupka je ništavost valutne klauzule. I ovo je jednostavno negiranje osnovnih pravnih postulata koji su posljedica ništavosti ugovorne odredbe. Ali ponovo kažem, za sada mislim da je najbitnija stvar koja je trebala se uradi urađena i valutna klauzula je ništava i nadam se da će uvidjeti da ovo ne mogu biti posljedice ništava osim valutne klauzule.
Ovakvom odlukom nisu zadovoljni ni zaduženi građani koji su se danas opet okupili ispred kasacionog suda iščekujući njegovu odluku.
Pa samo mi se čini da je produžena agonija preko sudova, ništa drugo. Ja imam službu 4 godine i nije se makla sa mrtve tačke.
I opet će sudovi odlučivati o nama 3, 6, 8, 11 mjeseci, 12 mjeseci.
Nije završena. Naša borba je realno 21. onako ušla u neki finiš i nije završena. Čekamo u petak taj zvaničan stav države koji će da bude i onda će od toga da zavise naši dalji koraci.
Predsjednik Aleksandar Vučić pak zadovoljan je odlukom kasacionog suda.
Mislim da je tu važno da se postupak prinudne naplate odmah prekida. Eto, malo svežeg vazduha za te ljude. Sad treba da vidimo, sad razgovaramo sa bankama pa da pokušamo da pronađemo rješenje. Mi ćemo naredna 2 dana da intenzifikujemo razgovore, mada su oni siguran sam zadovoljni ili delimično zadovoljni odlukom kasacionog suda. To nije uvijek obavezujuće, ali bi trebalo da vodi ka ujednačavanju sudske prakse. Tako da, dobro je to, mi moramo sa bankama da nastavimo razgovor, moramo i sa tim udruženjima da nastavimo, da vidimo šta je sve to što možemo pomognemo da tu jednu užasnu aferu, da tu jednu nebrigu državnih funkcionera za svoje građane od pre 10 godina ostavimo jednom za uvijek i za sebe.
Kaže predsjednik Aleksandar Vučić posle odluke Vrhovnog kasacionog suda od naše Jovane Obrenić. Čuli smo da je sud zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima ukoliko banka nije dostavila dokaz da se zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava. Sud kao privremenu meru, ponavljamo, sugeriše zabranu aktiviranja hipoteke. U budžetu Srbije ima prostora za dodatno povećanje plata i penzija, rekli su u Svetskoj banci. Ta banka je međutim i upozorila da privredni rast usporava kao i da treba obratiti pažnju na ponovnu ekspanziju keš kredita, zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja konstantno beleži suficit u budžetu i smanjuje javni dug, konstatovala je Svetska banka u godišnjem izveštaju za Zapadni Balkan. Stoga je moguće da vlada do kraja godine, kao što se najavljuje, da nove povišice penzionerima i zaposlenima u javnom sektoru, kaže glavni ekonomista u Svetskoj banci u Beogradu, Lazar Šestović.
Uređene su uštede u prethodnom periodu, tako da je ostalo prostora za to. Tu također postoji prostor i za dodatno zapošljavanje. Mi se nadamo da će od 2020. da se ukine odluka o privremenoj zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, tako da sve u svemu očekujemo značajna poboljšanja što se tiče statusa zaposlenih.
Srpska privreda je prošle godine imala rast od 4,2%, što je znatno iznad projektovanih 3,5%, ali je zato početkom ove godine došlo do usporavanja. Svetska banka prognozira da će rast BDP-a u narednih nekoliko godina ostati na 3,5%, ako vlada ne preduzme neke ambicioznije korake kako bi Srbija sustigla zemlje Evropske unije. Šef tima Svetske banke za Zapadni Balkan, Marko Antonio Hernandez, kaže da je poslovni ambijent u svih 6 zemalja dosta popravljen. On međutim upozorava da se neke odluke ili zakoni ne sprovode u praksi i to se naročito vidi u transportnom saobraćaju.
If we're going to be investing millions of euros in a road,
ako ćemo da ulažemo milione evra u putnu infrastrukturu koja može da nam uštedi vrijeme putovanja od tačke A do tačke B, to neće biti toliko korisno ako kamioni moraju da provode sate i sate na graničnim prelazima. A u slučaju Zapadnog Balkana mi procenjujemo da kamioni provode 3000 godina na graničnim prelazima. 3000 years
in border crossings. Glavni ekonomista Svetske banke Lazar Šestović kaže da je bankarski sistem u Srbiji stabilan, ali da je primećeno da građani sve više uzimaju keš kredite. To je prema njegovoj oceni znak za uzbunu.
Oni su sada već na veoma visokom nivou od skoro 3,5 milijarde evra i to je nešto što treba da se pažljivo gleda. Tako da je to nešto što nas zaista brine. Mi imamo sada situaciju da je nivo ukupnih keš kredita otprilike isti nivou svih odobrenih stambenih kredita.
Obim problematičnih kredita je u posljednje vrijeme smanjen sa skoro 10% u odnosu na ukupan broj kredita na 5,7%. Trenutno nenaplativi zajmovi iznose 1,1 milijardu evra.
Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju 2025. godine nije nemoguće, ali nije preterano realan, poručuju učesnici tribine o strategiji proširenja za Zapadni Balkan. Na skupu koji je organizovao portal European Western Balkans istaknuto je da se do tog cilja može doći samo uz ubrzanje reformi, posebno u oblasti vladavine prava, kao i rešavanjem spornih političkih pitanja i jačanjem regionalne saradnje, zabeležila Sanja Brkić.
Strategija Evropske komisije poruka građanima zemalja Zapadnog Balkana da im je mesto u Evropskoj uniji, ali i njihovim vladama da je neophodno još dosta napora u procesu evropskih integracija, poručuje predsjednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović. Navodi da i Evropska unija mora pokazati veći entuzijazam.
Ako me pitate šta je u ovom trenutku moguće, da li je 2025 moguće ili ne, ja bih rekao da ona nije nemoguća, ali da nije ni pretjerano realna u ovom trenutku, imajući u vidu da se u ovom konkretnom trenutku ni jedna ni druga strana ne trude previše u onome što bi trebalo da dokaže njihov kredibilitet kada je u pitanju budućnost ne samo Zapadnog Balkana, već i Evropske unije kao takve.
Za spor tempo evropskih integracija zaslužni su pre svega politički problemi, kaže generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić.
Prvo i osnovno jeste rešavanje pitanja odnosa Beograda i Prištine, znači nastavak dijaloga i postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji, i dogod te visoke i velike političke državne teme jesu u procesu integracija, nema šanse da se druge teme nametnu i da izbiju u prvi plan.
Da bi Srbija do 2025. godine postala članica Evropske unije, neophodno je da do kraja 2023. zatvori sva poglavlja. Izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević smatra da naša zemlja nije pokazala da je spremna za ovaj datum.
Izjave koje smo davali pre godinu dana bile su jasne da Srbija ne sme načiniti do 2023. godine ni jednu grešku u oblasti vladavine prava. Ako pogledate proteklu godinu, mislim da to ne može da se da takva ocena. Ako govorimo i o vladavini prava, i ako govorimo o tranzicionoj pravdi, nekim oblastima koje su i u samoj strategiji istaknute kao prioritetne, vi tu nemate nikakav pomak, naprotiv, imate nazadovanje.
Kako će se Evropska unija odnositi prema proširenju, bit će poznato nakon izbora za Evropski parlament i formiranja nove komisije, zaključuju učesnici tribine.
Premijeri Severne Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras sastali su se u Skoplju. To je prva poseta predsjednika grčke vlade od makedonskog sticanja nezavisnosti 1991. godine. Grčki mediji prenose da je reč o istorijskoj poseti i nastavku sprovođenja prespanskog sporazuma, kojim je rešen višedecenijski spor Skoplja i Atine oko imena bivše Jugoslovenske republike. Javlja Majda Šimunec.
Službeni prijem održan je u Palati vlade, gde je visokog gosta iz Grčke pozdravio domaćin premijer Zoran Zaev, posle čega je usledio razgovor u četiri oka iza zatvorenih vrata, kao i sastanak članova Saveta za saradnju dve zemlje, na kojem je potpisano niz bilateralnih sporazuma. Održana je i konferencija za novinare, na kojoj je Zoran Zaev rekao da je poseta grčkog premijera prekretnica. Skoplje i Atina pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme i mogućnost. Mi smo dva prijateljska naroda koji su pokazali da je hrabrim odlukama sve moguće. Prespanski sporazum je sproveden. Aleksis Cipras je dobar prijatelj moje zemlje, rekao je Zaev, koji je na svom Twitter nalogu postavio selfi sa svojim kolegom, ispod kojeg je napisao srećni trenuci za još radosniju budućnost naroda dveju prijateljskih zemalja. S druge strane, Aleksis Cipras je izjavio na konferenciji za novinare da je 2. april važan dan za Balkan. Pokušavamo da izgradimo drugačiju priču od sukoba i rata, priču o saradnji i zajedničkom razvoju. Uspeh ove tura biće dobar i za Balkan i za Evropu. Izgubili smo dosta vremena, 3 decenije, i moramo trčati brzim tempom, istakao je Aleksis Cipras i dodao da je neophodno intenzivno raditi na pravilnoj implementaciji prespanskog sporazuma i da će Grčka podržati napore suseda na putu integracija u EU. Obojica premijera istakli su značaj saradnje na ekonomskom planu i izjavili da mnogo očekuju od poslovnog foruma koji će biti održan danas popodne.
Još jedna vest iz regiona.
Najavljeno rušenje krstionice Suza Njegoševa na ostrvu Cveća kraj Tivta u Crnoj Gori jutros nije realizovano zbog velikog broja vernika koji se okupio na molitvi. Policija, koja se na ostrvu pojavila u velikom broju u ranim jutarnjim satima, povukla se nešto posle 7 sati, pošto su okupljeni građani poručili da se neće razilaziti dok država ne odustane od rušenja.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je za magazin Odbrana povodom 20 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju da je naša vojska u sukobu sa Alijansom 1999. godine sačuvala zemlju i pružila otpor koji je bio herojski, uporan i nesalomiv. Vulin je naglasio da bez vojske Srbija ne bi mogla da bude samostalna i slobodna kakva jeste. Ocenio je NATO agresiju kao zločin koji je izvršen javno i bez kajanja i kao neprijateljski čin čije se produženo dejstvo i danas osjeća. Specijalni sud u Beogradu osudio je na 30 godina zatvora Miloša Delibašića kao organizatora kriminalne grupe čiji su pripadnici ubili rođenog brata Luke Bojovića, Nikolu Bojovića i Miloša Vidakovića 2013. godine. Ostali pripadnici grupe dobili su također više decenijske kazne zatvora. To je druga prvostepena presuda, pošto je prvu kojom je Delibašić bio oslobođen svih optužbi, ukinuo apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.
Skupština opštine Brus usvojila je ostavku predsjednika opštine Milutina Jeličića Jutke. Jeličić je funkcioner Srpske napredne stranke i sudi mu se za seksualno uznemiravanje bivše sekretarice Marije Lukić. Ispred sale Skupštine opštine okupili su se predstavnici opozicije, ali i oni koji podržavaju Jeličića. Na sednici bi trebalo da bude izabrano novo rukovodstvo opštine Brus.
Gradnja autoputa Beograd-Zrenjanin počeće iduće godine, najavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Reč je o 58 km autoputa, čija je vrednost između 300 i 350 miliona evra. Radovi će trajati 3 godine. Mihajlovićeva je u Zrenjaninu, koju je posetila zajedno sa ministrima privrede i sporta, Goranom Kneževićem i Vanjom Udovičićem, rekla da će se graditi i autoput od tog grada do Novog Sada.
Zrenjanin će nekako biti, rekla bih, jedna od tačaka novog investicionog ciklusa Srbije, budući da iz Zrenjanina ćemo imati izgradnju autoputa Beograd-Zrenjanin. Mislim da je to jako važno. Važno je zbog toga što će to biti jedan od autoputeva koje ćemo početi da radimo, verujem, već sledeće godine. Ova godina mora biti rezervisana za, naravno, projektnu tehničku dokumentaciju. Mi imamo radnu grupu u Vladi Republike Srbije, time ćemo se pozabaviti ove godine, a sledeće godine moraju već početi radovi.
Tunel Brančić na koridoru 11 dužine 980 metara na autoputu Beograd-Čačak biće kompletno opremljen elektronapajanjem i spreman za saobraćaj pre kraja aprila, izjavio je VD direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. On je tokom obilaska gradilišta kod Ljiga objasnio da je, s obzirom na dužinu tog tunela, bilo neophodno izgraditi 2 trafostanice. Vrednost radova, koje finansira EPS, je 90 miliona dinara.
Ministri poljoprivrede Srbije i Republike Srpske Branislav Nedimović i Boris Pašalić dogovorili su zajednički sistem automatske protivgradne zaštite koji će se sprovesti na prostoru Republike Srpske, a najviše koristi imaće ljudi koji žive uz Drinu. U projekat će biti uloženo 1 milion evra, a planiran je za narednu godinu. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme Partner 2019. održat će se u Beogradu od 25. do 28. juna. Organizatori kažu da je to prilika da srpska odbrambena industrija predstavi svoje proizvode svetskom tržištu. Ove godine, osim klasičnog naoružanja, posetioci će moći da vide i kako izgleda primjena novih tehnologija u tom sektoru. Zabeležio Milenko Marković.
Jugoimport SDPR bit će u centru pažnje sajma naoružanja, jer ove godine obeležava 7 decenija postojanja. Iako je prvobitno osnovano sa namerom da uvozi opremu za vojsku, danas to državno preduzeće upravlja celom srpskom namenskom industrijom, koja je jedan od najuspešnijih izvoznika. Zamenik direktora Aleksandar Lijaković podsjeća da se poslednjih godina dosta ulagalo u tehnologiju i inovacije, a to će moći da vide i posetioci ovog sajma.
Jugoimport SDPR je uložio značajna sredstva od 2012. godine ovamo u razvoj borbenih sistema, pre svega BSS Velika Plana, jedno preduzeće koje nije po broju zaposlenih gigant, ali upravo proizvodi najsloženije i najkompleksnije komponente borbenih sistema, pre svega cevi, kao što znate. Fabrika cevi danas među najmodernijima u svetu u ovoj oblasti. Također proizvodimo druge posebne komponente visokih tehnologija, ali koristimo grupaciju malih i srednjih preduzeća u Srbiji koje također proizvode komponente i podsisteme.
Lijaković je istakao da je zahvaljujući samohodnom topu Nora i razvoju raketnog sistema Šumadija, SDPR postao globalni igrač u oblasti artiljerije. Sajam Partner 2019 će omogućiti da se naši proizvodi ponude stranim kupcima, smatra Nenad Miloradović iz Ministarstva odbrane. Prema njegovim rečima, Vojno-tehnički institut u saradnji sa drugim naučnim ustanovama je unapredio proizvodnju oružja i opreme u Srbiji.
Kao rezultat takve saradnje i primjene nove strategije na ubrzanju razvoja naoružanja, prošle godine uveden je rekordni broj sredstava naoružanja u upotrebu Vojske Srbije, tačnije 29 sistema, a u prvom kvartalu ove godine još dodatnih 13 sistema. Znači, ukupno do kraja tekuće godine očekuje se da će u narodno naoružanje vojne opreme Vojske Srbije biti uvedeno još 24 nova sistema naoružanja vojne opreme iz domaćeg razvoja.
Osim izložbe, tokom sajma će se održati nekoliko stručnih programa i predavanja u vezi sa upotrebom novih tehnologija u odbrambenoj industriji. Od 25. do 27. juna ulaz će biti dozvoljen samo poslovnim posetiocima, a 28. juna sajam se otvara za sve zainteresovane.
U okviru redovne letačke obuke, avioni Vojske Srbije će od danas do 5. aprila u popodnevnim i večernjim satima nadletati područje Niša i Juga Srbije.
U 21 čas na prvom programu naše televizije počinje velika humanitarna akcija Teleton. Prikuplja se novac za kupovinu magnetne rezonance za Klinički centar Srbije. SMS možete poslati na broj 7007, a cena poruke je 100 dinara. Nacionalna kampanja Rak je izlečiv, koja traje više od godinu dana, pokrenuo je RTS uz podršku Ministarstva zdravlja, podsjeća ministar Zlatibor Lončar.
Preko 200.000 ljudi smo pregledali. Od toga 379 njih je odmah zadržano na lečenju, jer je bilo u toj fazi da je otkrivena bolest koja je morala da se ostane i da se leči. A njih 9.066 su otišli na dodatnu dijagnostiku i koji imaju sve šanse da kad se završi dijagnostika, o čemu god da se radi, da budu izlečeni. Da smo samo jednog pacijenta spasili, ova bi akcija uspjela, a ne stotine i hiljade ljudi.
Danas je Svetski dan osoba sa autizmom. Kao i svake godine na ovaj dan i ove je zaključak isti. Autistične osobe nisu dovoljno vidljive u društvu. Ipak radi se na tome da njihov, ali i život njihovih bližnjih bude lakši i bezbolniji. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Procena je da u Srbiji živi oko 2.500 osoba sa autizmom. Precizan podatak nije poznat, zato što naša zemlja još uvek nema nacionalni registar. Autizam je stanje koje traje čitav život, a dovodi do ozbiljnih problema u društvenim odnosima, komunikaciji i ponašanju. Roditelji kod deteta prvo uoče poteškoće u govoru, pa odu kod logopeda ili psihologa. Kažu da im je teško da dođu do prave dijagnoze, jer u Srbiji postoji samo 24 stručnjaka koji to mogu da utvrde. Neophodna je veća podrška sistema, kaže predsjednica Upravnog odbora Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović. O ovome govori iz svog iskustva, pa kao majka objašnjava da se sa ovim poremećajem ne suočava samo jedan član, već čitava porodica.
Vi kao roditelji, na primjer, kažete, kad bi mogao samo da mi kaže da ga nešto boli, kad bi mogao da mi kaže da li je gladan ili šta mu treba, šta hoće, onda ne bi bio anksiozan, ljut i tako dalje i tako dalje. Jedini ko se brine o svom detetu, to je ta porodica koja na kraju ne izlazi kao pobednik. Ona vrlo teško živi, ona zajedno stari sa svojim detetom. Onda se postavlja ono pitanje šta se događa sa tim detetom ili osobom sa autizmom posle njihove smrti.
Roditelji često ne nalaze vremena za druge obaveze, zato što nema ko da brine o njihovom detetu. Zato je, simbolično na ovaj dan, u Beogradu otvoren Predah, prva organizaciona jedinica u kojoj osobe sa autizmom mogu da provedu i do 45 dana godišnje. Ovaj objekat od oko 2000 kvadrata je prvi takav u Srbiji, najbolji u ovom trenutku na Balkanu i sigurno jedan od najboljih u Evropi, istakao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.
Na ovaj način pokazujemo kad je u pitanju socijalna zaštita da dostižemo standarde najrazvijenijih zemalja, a mi nismo ni najrazvijeniji grad u Evropi, ni najrazvijenija zemlja.
Licencu za rad uručio je resorni ministar Zoran Đorđević. On je rekao da će se ministarstvo potruditi da ovakvi objekti budu praksa u celoj Srbiji.
Verujem da će im pomoći u njihovom razvoju, a svakako ćemo se truditi da ovako visoko podignutu lestvicu probamo da uspostavimo u celoj Srbiji.
U znak podrške osobama sa autizmom, večeras će plavom bojom svetleti zgrada Narodne skupštine, Palata Albanija, Most na Adi i Fontana na Slavi.
In memoriam.
Naš kolega Dejan Ivanović, dizajner zvuka, preminuo je u Beogradu u 63. godini. Radni vek proveo je u tehnici Radio Beograda, snimao je u informativnom i režiranom programu. Ostaće upamćen kao majstor svog posla i dobar kolega. Komemoracija je sutra u 10 časova u Kamenoj sali Radio Beograda, a sahrana je na Novom Bežaninskom groblju u 11 časova i 30 minuta.
Sport. U Zagrebu se od petka do nedelje održava završni turnir Evropa kupa u vaterpolu. Tim povodom u Vaterpolo Savezu Srbije održane konferencije za novinare koju je pratio naš Milan Bigović.
Naša reprezentacija ovoga puta nema imperativ uspeha. Poznato je da smo domaćini završnice Svetske lige u junu i to je prioritet, kasnije i svetsko prvenstvo. Selektor Dejan Savić.
Bitno je da probamo neke nove, pre svega taktičke stvari, odnosno da probamo viđenje tih novih pravila iz očiju igrača, što je vrlo bitna stvar, jer realno igrači su ti koji će prvi da se prilagode novim pravilima, drugi su treneri, tek onda na kraju dolaze sudije.
Konačan spisak putnika za Zagreb očekuje se večeras. Vaterpolisti na put kreću u četvrtak, dan kasnije sastajemo se sa Španijom, primenit će se nova pravila. Ako pobedimo, sledeći izazov biće bolji iz duela Hrvatska-Grčka. Finalni turnir Evropa kupa završava se u nedelju.
U Beogradu trenutno 20 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 21. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, ujutru i prepodne u Banatu i na istoku ponegde slaba kiša, od sredine dana na zapadu jugo mestimično kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna od 16 do 20 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na olujnu košavu za područje južnog Banata i donjeg Podunavlja.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.